елшілердің ісілері 21-ші бап. Олар менен қошласқанымыздан кейін кеме менен жүзіп Туро Кос атауына кеттік. Ертеңіне Родос атауына, ол жерден Патара қаласына келдік. Сол жерден Финикияға баратын кемені тауып міндік те жүзіп кеттік. Кипр көрінгенде оның құбыла тарапынан өтіп Сирияға қарай жол алдық. Кеме Тир қаласында жүгін түсіру керек болғандықтан сол жерде тоқтадық. Ол жерде шәкіртлерді іздеп тауып, олар менен бірге 7 күн қалдық. Шәкіртлер мұхаддис рухтың білдіруіменен Павелден Иерусалимге бармауды өтінді. Бірақ кететін уақытымыз болғанда шығып, жолымызды дауым еттік. Хәмме сенушілер, Хайал хан балашағаларыменен бірге біздерді қаланың сыртына дейін шығарып салды. Теңіздің жағасында дізе бүгіп, дуа еттік. Бір-бірімізбенен қоштасқанымыздан соң кемеге міндік. Ал олар үйлеріне қайтты. Тирден жолымызды дауым етіп, Птолемайда қаласына келдік. Ол жердегі туысқаларымызбенен көрісіп, олардың жанында бір күн қалдық. Ертеңіне шығып Кесарияға келдік. Сайланған 7 қызметшінің бірі болған қош хабар жариялаушы Филипптің үйіне барып, оның менен қалдық. Бұл адамның пайғамбаршылық ететін тұрмысқа шықпаған 4 қызы бар еді. Сол жерде бір талай күн болғанымыздан соң, Яхудиядан Агабус атлы бір пайғамбар келді. Ол біздерге келіп, Павелдің белбеуін алды да, оның менен өзінің аяқ-қолларын байлап,
"Мұхаддес рух былай дейді: Яхудилер бұл белбеудің иесін Иерусалимде ұслай етіп байлап, басқа міллет адамларына ұслап береді."
деді. Бұл сөздерді естіп, біздер һәм сол жердегі адамлар Павелден Иерусалимге бармауын өтіндік. Сонда Павел былай деп жауап берді:
"Не ісілеп атырсызлар? Неге жыласып, жүрегімді езіп атырсызлар? Мен иеміз Исаның аты үшін Иерусалимде тек аяқ қолымды байлатуға емес, ал өлуге де таярман."
Павелді көндіре алмағандықтан,
"Иеміздің қалегені болсын"
деп қайтып үндемедік. Сол күндерден соң жолға таярланып Иерусалимге келдік. Кесариядағы шәкіртлердің айрымлары да біздерменен бірге келді. Олар біздерді жасап тұру үшін дәстлекпі шәкіртлердің бірі болған Кипрлі Минасоның үйіне алып барды. Біздер сол үйде болдық. Иерусалимге келгенімізде туысқаларымыз біздерді қуанышлы түрде қарсы алды. Ертеңіне біздер Павел менен бірге Яқыпты көруге бардық. Ақсағаллардың әммесі де сол жерге жиналған еді. Павел олардан қала қол сұрағаннан кейін өз қызметі арқалы Құдайдың басқа мүлетлер арасында істеген істерін бірім-бірім айтып берді. Олар бұны естіп, Құдайды алғыслады да Павелге былай деді:
"Туысқанымыз Павел, өзің көріп тұрсаң, Яхудилер арасында иемізге сенуші көп мыңлаған адамлар бар. Олардың әммесі мұхаддес низамға жүді әнталы. Олардың алған хабарына қарағанда, сен басқа мүлетлер арасында жасайтығын барлық яхудилерге балаларын сүннет етпеулерін һәм үріп әдетлерімізді орыламауын айтып, Мұсаның низамынан бас тарту керекілігін үйретіп жүрген екенсең. Енді не қылу керек? Олар әлбетте сенің осы жерге келгеніңді естеді. Сондықтан мына айтқанымызды істе. Арамызда Құдай алдында ант ішкен 4 адам бар. Оларды жаныңа алып, тазалану рәсімінен өт. Олар шашларын алдыруы үшін керекті құрбандықтың құнын сен төле. Солай етіп, әмі адам сен хаққында есіткенлерінің тикарсыз екенін, һәм сенің мұхаддис низам бойынша жасап атырғаныңды білсін. Ал басқа міллет сенушілеріне келсек, бізлер оларға бұтларға сойылған құрбандықтың көшінен, қаннан, буындырылып өлтірілген хайуанлардың көшінен һәм бұзықшылықтан аулақ болулары туралы қарарымызды жазып жіберген едік."
Келесі күні Павел жанына сол 4 адамды алып, олар менен бірге тазалану рәсімінен өтті. Соңынан тазалану күрлерінің қашан таман болатығынын, һәм һәр бір үшін қашан құрбанлық шалынатығынын білдіру үшін әбәдатханаға кірді. 7 күнлік мүддет тамамлануға шамаласқанда, Азия өлкесінен келген яхудилер Павелді әбәдатханада көріп, бүткіл халыққа қозғалаң салды да оны ұслап алып,
"Хай израиллар, жәрдем беріңлер! Бұл адам әмі жерде, әмі адамларға, біздің халқымызға, мұхаддес низамға, һәм ибадат ханаға қарсы тәлім беріп жүр. Оның үстіне, греклерді де ибадат ханаға алып келіп, бұл мұхаддес орында харамлады"
деп бақырысты. Өйткені олар бұннан алдын Павелді қалада Ефесле Трофим менен бірге көргенліктен, Павел оны әбәдәтханаға алып келген деп ойлайтын еді. Бүткіл қала аяққа тұрды. Һәр тарептен жүгірісіп келген халық Павелді ұслап, әбәдәтхананың сыртына сүйреп шығарды. Сол уақытта әбәдәтхананың дарозасы жабылды. Олар Павелді өлтірмекші болып атырғанда, Рим мыңбасына
«Бүткіл Иерусалим қозғалан көтерді»
деген хабар жетіп барды. Мыңбасы дәрхал әскерлер менен жүзбасыларды жанына алып, халық тұрған жерге жүгіріп келді. Олар мыңбасы менен әскерлерді көргенде, Павелді ұруды тоқтатты. Сонда мыңбасы жақынлап келіп, Павелді тұтқынға алды да, қос шынжыр менен байлауды бұйырды. Соңынан
«Бұл кім? Ол не істеді?»
деп сұрады. Халық ішінен біреуі анау, біреуі мынау деп бақырды. Һәм шауқым себепті жөлі жуап ала алмағандықтан, мыңбасы Павелді әскери бөлімге алып кетуді бұйырды. Павел басқышқа келгенде, халық сондай ғазепті болғандықтан, әскерлер оны көтеріп жүруге мәжбүр болды. Халық оның ізінен
«Оны жоқ етіңдер!»
деп бақырып жүрді. Әскери бөлімге кірейін деп атырғанда, Павел мыңбасыға
«Сізге бір нәрсе айтсам бола ма?»
деді. Мыңбасы
«Сен грекше білесің бе? Демек, сен бұңнан бұрын қозғалан көтеріп, 4000 қозғалаңшыны шөлге апарған мысырлы емес екенсің ғой»
деді. Павел
«Мен яхуди мен, Киликияның белгілі қаласы Тарсустың бұқарасыман. Сізден өтініш, халыққа сөз сөйлеуге рұқсат етім»
деді. Мыңбасы рұқсат етуден Павел басқыштың үстінде тұрып, халыққа қолыменен ишарат етті. Терең тынышлық орнағаннан соң, оларға еврей тілінде сөйлей бастады.